Okei. Tämä varmaan kaikki kuulee. Mä en ole nyt teille mitään sellaista varsinaista luentoa valmistanut, kun mä olin niin ajatellut, miten tultiin ikään kuin keskustelemaan. Ja mä toivonkin, että me voidaan tässä enemmän niin kuin jutella näistä asioista. Mutta mä ajattelin, että koska yksi syy, miksi me ollaan täällä tänään, on se, että täällä Suomessakin pikkuhiljaa alkaa olemaan ammatti-ihmisiä, psykologeja, lääkäreitä, muita ihmisiä, jotka tekee työtä mielenterveysalalla, jotka on vähän niin kuin herännyt semmoiseen, voisiko sanoa, kriittiseen ajatteluun. Mä oon ollut aina vähän semmoinen kriittinen, että perinteistä psykiatrisia hoitoja, psykiatrisia käytänteitä, pitäisikö sanoa käytänteitä, tapoja, miten asioita tehdään, niitä kohtaan. Ja se on tietenkin mulle ihan kunnia-asia niin kuin saada jotenkin alustaa tästä aiheesta, vaikka mä toivoisin tietenkin, että mä kuulisin teiltä, kaikilta teiltä, että mikä teitä tässä kritiikissä kiinnostaa. Mä tulin tähän aamulla ja mietin vielä tuossa ratikassa, että mikä se on se suhdeluku, että jos puhutaan, niin kuin ruvetaan kritisoimaan psykiatrisia hoitoja, terapioita, lääkkeitä, sairaalahoitoja, kaikki tapoja, miten tätä työtä tehdään, miten autetaan ihmisiä, kun tulee psyykkisiä ongelmia. Niin mikä se oikea suhdeluku on, että kuinka paljon saa kritisoida verrattuna, kuinka paljon pitäisi puhua sit niistä hyvistä vaihtoehdoista. Että eikö se ole joku tämmöinen hyvä tapa olemassa, että jos sä kritisoit jotain, niin sun pitää kans niinku tarjota jotain vaihtoehtoja, että voi istua haukkumassa kaikkia. Tuntee aina vähän pistosta rinnassa, jos vaan puhuu siitä, mikä on niinku kriittistä. Mutta toisaalta meillä on ollut niin hirveän vähän sitä kritiikkiä, että paljon on mainostettu erilaisia hoitoja ja me tiedetään kaikki, mutta meillä ei ollut niinku ikään kuin foorumia. No, tämä on vähän nyt tämmöistä niinku uuden foorumin hakemista. Me haetaan tämmöistä foorumia. Voiko ihmiset niinku sivistyneesti keskustella kriittisesti? Ehkä samalla sitten täytyy myös tuoda vaihtoehtoja, ettei voi vaan niinku kritisoida. Mutta mä voisin vähän alustaa, mä haluaisin kuulla teiltä. Mikä teitä kiinnostaa tämän psykiatrian kritiikissä? Mitä haluaisi kritisoida? Jos nyt saat, sulla on 3 minuuttia aikaa, niin saat arvostella jotakin, mitä tapahtuu tuolla psykiatrian ja miksei sosiaalityön ja psykologian kentällä. Ja jos sä oot ruvennut katsoa sitä kriittisesti, niin ennen vanha oli vähän sellainen, että jos sä niinku kritisoit, niin sä sait turpi. Et se voi niinku mennä kritisoimaan. Potilaat ei voinut kritisoida, koska aina kun ne kritisoivat, ne oli niin hulluja, että se johtui siitä. Jos ihminen kävi psykoterapiassa eikä se saanut siitä psykoterapiasta apua, niin se oli hänen oma vikansa. Hän ei vaan ollut käynyt vielä tarpeeksi kauan, kun hän oli vasta käynyt 20 vuotta. No se oli semmoinen, niinku, mikä sinä sanotaan, catch 22. Jos sä kritisoit, niin sinussa on aina jotain vikaa. Niin sitten kukaan oikein uskaltanutkaan kritisoida näitä käytänteitä, mitä on. Mä keräsin muutamia teemoja, kun tässä on nyt aika paljon kaikkia teemoja. Tästä voi niin kuin monen sortin kritiikkiä esittää. Sulla on joku ajatus jo siitä, mitä voisi kritisoida.
No, eikä sua voisi kritisoida. Ja kun mä oon kuvaa, on tunnettu siitä, että häntä kritisoidaan. Ja mä luulen kahdelta suunnalta. Ja mua kiinnostaa, jos sä haluat myöhemmin tai nyt, niin mä luulen, että sua kritisoi ne, jotka uskovat, niin kun haluat tätä lääkkeitä, että sä et anna riittävästi lääkkeitä ihmisille. Se on yksi. Sitten mä luulen myös, että mun kaverit, jotka on psykoterapeutista kiinnostuneita, freudilaisia ja näin, nekin kritisoi, että sä et anna riittävästi terapiaa ihmisille. Niin onko tämä totta vai sun väärä kuva?
Joo, hyvä. No, mä voin sanoa, että kun mun kritiikki lähtee oikeastaan siitä, että kun mä olin terveyskeskuslääkärinä tuolla Lapissa 2 vuotta, ja mä olin koululääkäri ja mä olin tuommoinen neuvolalääkäri, ja mulla oli vissiin parta siinä aikaa, kun hoitajat aina niin kuin antoi mulle kaksinkertaisia aikoja. Tietysti niin kuin oli, siinä aikaa oli 20 minuuttia oli terveyskeskus, nyt se oli 40, ja mä kysyin sitten, että miksi tässä on annettu kaksinkertainen aika. Niin sitten hoitajat sanoivat, että tarvii jutella. Niin ne teki musta niin kuin psykiatrin. Ne katsoivat, että mä oon niin kuin sellainen, joka tykkää jutella. Ja mä tykkäsin oikeasti. Musta tuli semmoinen niin kuin terveyskeskuspsykiatri. Ja mä rupesin sitä työtä tekemään ja siellä maaseudulla. Ja siellä sitä sai tehdä ihan omalla tavallaan. Ja mä muistan, mulle yksi nainen tuli sanomaan, että hän on niin kauhean vaikea nyt avioliitossa, että hän joutuu ottaa varmaan eron siitä äijästä, kun se on ryyppää. sit se tota se oli väkivaltainen ja kaikkea. Sitten mä sanoin, että no te tulisitteko te mun vastaanotolle yhdessä? Kun yleensä lääkäri sanoi, että tulkaa yhdessä mun vastaan. No hän sanoi, että he tulee. Mä olin katsoin lukenut sitten jo ensimmäisen kirjan tuommoista perhe- ja pariterapiasta, niin kun mut kirjasta nyt sitten tarvii lukea, niin mä sitten kutsuin heidät yhdessä, he kävi ja tietysti muutamia kertoi vaan ja kävi, mutta 4 kertaa tai jotain. Ja viikalla kerran mä sitten kysyin, että no mikä teitä auttoi näissä keskusteluissa, kun kuitenkin tykkäsi jutella mun kanssa ja ne kävi varmaan 4-5 kertaa ja ilta-aika ei mulla ollut valkoinen takki eikä mitään. Mä olin niin kuin tämmöinen keskusteleva terveyskeskuslääkäri, niin sitten ne sanoi, että no kuule, tänne kun ollaan tuohon sua tultu kattoon, niin kuitenkin joutuu aina ajaa 200 kilometriä suuntaansa, niin on vähän keritty matkalla keskustelemaan. Ja sitten mä niin kuin innostuin tästä ajatuksesta, että ehkä ihmiset ratkaisee itse ongelmansa paremmin kuin me asiantuntijat. Niin ne tarvii vaan matkustaa ja jutella ja selvittää asiansa. Kyllähän siinä kerkisi juttelee, kun ne matkalla. Eikä voi ryypätäkään, kun pitää ajaa sitä autoa. Tämä liittyy semmoiseen, että mun niin kuin henkinen opas, voisiko sanoa, psykiatria. Kun meillä on hirveästi koulukuntia, siis psykiatria on niin kuin koulukuntaistunut. Hirveän vahva, ei mikään muu lääketieteen ala on niin koulukuntainen. Meillä on se psykoanalyyttinen porukka, joka uskoo siihen pitkään terapiaan ja kaikki pitäisi saada sinne monivuotiseen terapiaan. Ja mä en tykännyt siitä koulukunnasta yhtään. Kun mä tulin tänne pääkaupunkiseudulle erikoistumaan psykiatriaan, niin meidän Espoon mielenterveystoimiston kaikki työntekijät, kaikki halusi tehdä terapiaa. No sitten kun ne halusi tehdä terapiaa, niin piti valita ne, ketkä pystyy käymään terapiassa kerran 2 kertaa viikossa. No sitten se tarkoitti, että kaikki skitsofrenian potilaat jäi ilman hoitoa, no ei nyt ihan ilman hoitoa, mutta käytännössä ne ilman hoitoa, koska sitten kaikki halusi tehdä sitä terapiaa, kun se oli muodikasta. Ja jos sä sitä teet, niin sitten sä voit aina ajatella, että musta tulee yksityisvastaanoton pitäjä myöhemmin. Ja tavallaan se meidän core potilasaineisto, niin se sai yhä huonompaa ja huonompaa apua, koska kaikki halusi tehdä vaan sitä omaa terapiaa. Ja on niin paljon ihmisiä, jotka ei pysty missään 2 kertaa viikossa käymään terapiassa, mutta kuitenkin ne tarvii apua. Ja tiedättekö te, että mielenterveystoimiston nimi ennen kuin se muutettiin mielenterveystoimistoksi, niin sen nimi oli huoltotoimisto. Ja mä olin huoltolääkäri. Ja silloin oli semmoinen ajatus, että ihmisistä pitää huolta. Me tehtiin autolla, ajettiin pitkin Espoota, ja siellä oli sairaanhoitajia, ne kotisairaanhoitajia, jotka kävi kotona ja auttoi niitä ihmisiä, piti huolta meidän ikään kuin hulluista. Tai kenellä oli psyykkisiä ongelmia. Ja sitten kun tuli tämä terapiakulttuuri muotiin, että jokaisen pitäisi saada niin kuin käydä omassa terapiassa 2 kertaa viikossa, niin voitte kuvitella, miten se muuttaa koko sitä järjestelmää. Että kaikki alkaa kiinnostua siitä tiivistä terapiasta ja sitten kaikki muut potilaat unohdetaan ja sitten ne pannaan vaan sairaalaan, annetaan niille lääkkeitä ja sitten ne käy uusimassa niitä lääkkeitä siellä lääkärillä ja sitten niitä yritetään siirtää terveyskeskukseen, ettei ne rasittaisi sitä mielenterveyspalvelua. Tässä on aika paljon tämmöistä kritiikkiä tässä koko meidän ja sitten menette sinne katsomaan, että mäkin menin sinne sairaalamaailmaan, niin aloitetaan vaikka sellaisesta, että jos ihminen tulee mielenterveyspalvelujen järjestelmään, hänestä tehdään jotain papereita, eikö niin? Joku kirjoittaa jotain. Ja tietokonejärjestelmät on nykyään sellaisia, että ei sinne oikein voi niinku tulla, ellei sä saa diagnoosia. Niin halusit sä tai et, niin sulle tulee diagnoosi. Jos sä olet mennä saamaan, mulla on vaikeaa ja mä oon masentunut tai mä oon onneton tai mulla on tapahtunut jotain kurjaa elämässä, saanko mä apua? Et saa, et suostu diagnoosiin. Ja sun on pakko ottaa se diagnoosi, se laitetaan sinne papereihin. Ja ne diagnoosit on vähän niin kuin sanotaan, ne on veteen piirrettyjä viivoja. Se on ihan sattumanvarasta, minkä diagnoosin sä saat sinne. Silloin kun mä aloitin, meillä oli semmoista, niin kuin, se diagnostiikka oli sellaista, että kaikki niin kuin heitteli erilaisia diagnoosia. Tämä voisi olla semmoinen neuroosi ja tämä voisi tämmöinen. Tässä on kyllä niin kuin rajatilahäiriö ja muut. Ja sitten ylilääkäri sanoi, mikä se diagnoosi on. Sitten kaikki oli hiljaa. Ja sitten se kirjoitettiin. Ja se oli tietenkin se diagnoosi, se, minkä artikkelin se pyllilääkäri oli viimeksi lukenut. Meidän alalla sanotaan, jokainen potilas on terapeuttisen viimeksi lukeman kirjan uhri. Meillä on kauheasti muoteja täällä. Ne tulee ja menee ne erilaiset muodit. Yhtäkkiä joku diagnoosi ja muoti, sitä on kaikilla. Ja sitten tulee vielä se, sit on vielä sellaista, että keksitään semmoisia diagnooseja, mitä ei ole olemassakaan. Että mitä siellä ei ole missään luokituksessa eikä missä. Oletko sitten kuullut semmoinen kuin läheisriippuvuus? Ei semmoista ole olemassakaan. Joku on kirjoittanut kirjaa ja keksinyt tämmöisen sanan, yhtäkkiä se levii koko väestö. Ja mä menen sanoa, että läheisriippuvaisia joka paikka. Mäkin olen läheisriippuvainen. No me keksitään ihan omiakin diagnooseja, mitään tekemistä psykiatrian kanssa. Mutta sitten malli tulee ikään kuin sieltä psykiatrian puolelle. No, ollaan nyt semmoisessa aihepiirissä, että tästä riittää tietysti juttua. Eiköhän haeta kaljalasit, niin päästään aiheeseen. Mutta mä ajattelin, että mä sanon kuitenkin muutaman sanan siitä, että mikä mua on niin kuin erityisesti kritiikittänyt. Ja se on, ensimmäinen on tietenkin tämä, mistä me nyt ollaan kuultu, tämä lääkkeiden valtava ylikäyttö. Siis se on ihan katastrofi. Ihmiset pannaan kaikki lääkitykseen. USA:ssa joka seitsemäs lapsi syö lääkettä. Lapset syö lääkkeitä. Ja lapset ei enää syö vaan ritaliinia, joka on niin kuin ADHD-lääke. Ne syö paljon muitakin. Ne syö näitä masennuslääkkeitä. Ja sitten ne syö niitä psykoosilääkkeitä. Kuulostaako tuota psykoosilääkkeitä? Ne mitkä aiheuttaa, että ihmiset kävelee tälle jäykästi. Ja lihoo ihan älyttömästi ja saa diabeettikseen. Lapset syö niin. Huomasitteko te, että me opittiin äsken, että nuo masennuslääkkeet, jotka on levinnyt koko väestöön, niin että niitä käyttää niin valtava määrä ihmisiä, niin niitä annetaan myös nuorille paljon. Tietysti nuori 13, 14, 15, niin on aina niillä jotain vaikeuksia sen ikäisiin lapsiin. Totta kai niillä on. Sitten ne saa näitä lääkkeitä. Sitten niillä on puolella, yli puolella tulee seksuaalisia sivuvaikutuksia. Ajatelkaa, kun sulla on joku tyttö, joka on sellainen, sanotaan 16, 17, 18. Se ei saa orgasmia ollenkaan, koska se lääke estää sitä saamasta sitä. Ne pojat, niille ei seiso tai niille ei ole haluja tai kaikki menee jotenkin pieleen, koko se seksu. Ja sä oot kuitenkin siinä iässä, missä sun pitäisi niinku kehittyä ja kasvaa ja löytää ja rakastua ja seurustella ja löytää oma seksuaalisuus ja kaikki menee ihan sekaisin. Ja sitten meillä ei ole mitään niin kuin häpyä. Tälle vaan voidaan kirjoittaa koko väestölle vaan pannaan lääkeitä. Eikä ajatella yhtä, että on niin kuin tosi vakavaa. Ja miten sitten, kun neuroleptejä aletaan antaa pienille lapsille, jotka on niin kuin 5-vuotiaita. Ja arvatkaa, minkä takia niille annetaan? No eihän niille annettaisi lääkettä, ellei ensin ole diagnoosia. Ensin sinulla täytyy olla sellainen diagnoosi, että sä voit kirjoittaa sitä lääkettä. No minkä takia sä kirjoittaisit neuroleptejä jollekin 8-vuotiaalle kakaralle? Ne lapset, jotka saa raivareita, yleensä ne on aina lapsia, jotka saa raivareita. Siis on raivareita saavia lapsia. Ja kun me ei osata käsitellä lasten raivareita tai me osata auttaa niitä lapsia, kun ne saa raivareita, mikä nyt ei ole ihan mahdotonta, kyllä siinä on konsteja. Niin sitten me sanotaankin, että tällä lapsella on bipolaarihäiriö. Oletteko kuullut bipolaarihäiriö? Bipolaarihäiriö on se, mikä aikaisemmin kutsuttiin nimellä maanisdepressiivinen mielisairaus. Maanisdepressiivinen mielisairaus. Semmoista diagnoosia ei voinut ajatellakaan, että se laittaisi lapsille. Ei depressiodiagnoosia ennen laitettu lapsille. Se oli niin kuin kiellettyä. Semmoista ei voi laittaa. Ei persoonallisuushäiriödiagnoosia voi laittaa alle 18-vuotiaille ihmisille. Ja mitä tänä päivänä tapahtuu? Yksi lääkäri sai niin miljoonia lääketehtäältä, kun se keksi, että lapsilla voisikin olla bipolaarihäiriö. Ja sitten se levisi ympäri. Ja nyt niitä kulkaa bipolaarihäiriö. On joka toisella lapsella. Ja se ei ole mikään pikkujuttu, kun sä paat lapselle siis maanisdepressiivisen mielisairauden diagnoosi. Tosi sillä uudella nimellä bipolaari. Bipolaarinen tarkoittaa, että menet edestakaan. No kuka lapsi nyt ei menisi edestakaan. Mutta jos se sen lisäksi saa raivareita ja menee vähän edestakaisin, niin se on bipolaarihäiriö. Siis lapsella. Ajatelkaa. Ja sitten kun se saa sen diagnoosin, niin sitten katsotaan käypä hoitosuosituksesta tai mistä tahansa, ja ruvetaan antaa sille neurolääkkeitä, psykoosilääkkeitä. Te tiedätte, miten psykoosilääkkeet vaikuttaa ihmisiin. Niitä tulee jäykkiä. Ne kävelee tälle. Onko joku nähnyt joskus? Kasvot menee ilmettömäksi. Tuo on niin kuin vähän tyhjä katse. Se johtuu lääkkeistä, ei siitä sairaudesta. Me luullaan, että se johtuu siitä sairaudesta, se johtuu siitä lääkkeistä. Ihmiset lihoo. Sitten ne on niin kuin ylipainoisia. Sitten niitä tulee ehkä diabeettista sen takia, keskivartalon lihavuutta ja kaikki. Ja kaikki tämä tehdään lääketieteen nimissä. Tämä on niin kuin oikeasti vaarallista touhua. Ja tämä on tämmöinen lumipallo, joka vyöryy. Niin sitä ei mikään pysäytä. Kun lääketehtaat kuitenkin yrittää koko ajan saada lisää myyntiä, niin koko ajan yrittää keksiä, mihin tätä niin kuin lääkettä voisi muuhunkin määrätä. Ettei vaan tähän määrätä. Ehkä te näette sen dokumentin Suomessa, tuli telkkarit vähän aikaa, sitten oli epilepsialääke, jota oli kans ruvettu myymään kaikenlaisiin vaivoihin. Englanniksi sitä kutsutaan off-label marketing. Off-label marketing. Sä myyt sitä lääkettä johonkin semmoiseen vaivaan, mihin se ei ole saanut lupaa, myyntilupaa. Jos se on saanut luvan epilepsiaan, koska on todistettu, että se ottaa epilepsiaa, sit sä ruvet, mutta jos tätä vähän niin kuin masennukseenkin myy sitä samaa lääkettä. Ei saa, pitää salaa myydä. Pitää viiä, että täällä on muuten ollut vähän yhdessä masennuksen. Älä sano, että mä oon sanonut. Koska me ei saa tehdä sitä. Lääketiedas ei saa mennä mainostamaan jotain lääkettä johonkin toiseen tautiin. Mut se voi palkata ne luennoitsija, joka käy vähän pitämässäkin vajaa luentoja siitä, kuinka hyviä tuloksia on saatu eräissä kokeissa, joissa tätä onkin käytetty tätä lääkettä tuohon toiseen vaivaan. Aika kiva. Mutta se mitä sitten tapahtuu, ne jää kiinni siitä. Ja kun ne jää kiinni, näittekö te ne luvut? Kuinka paljon lääketehtaat on joutunut maksamaan? Ne ei ole sakkoja, vaan ne on sopimusrahoja, voitelurahoja, mitä ne on, kun sä maksat niin kuin kompensaatiot, ne tekee sopimuksia. Okei, lääkkeistä. Ja sitten jos me puhutaan lääkkeistä, niin se on ihan karmeita, jos te menette YouTubeen ja te katsotte sieltä, niin lääkeedustajat, jotka on jäänyt pois omasta duunista, niitä sanotaan whistleblower, semmoinen ihminen, joka on ollut jossain duunissa, jossain firma, sitten se kertoo, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Niin nyt me löydetään YouTubesta tosi mielenkiintoisia videoita, missä lääkeedustajat kertoo, millä konsteilla ne on saanut niitä lääkkeitä myytyä. Ja millä tavalla ne on lahjonnut lääkäreitä, että lääkärit ostaa. Lääkärit ei koe, että heitä lahjotaan, mutta jos me ulkopuolelta tullaan katsomaan, niin se on meidän mielestä ainakin ihan selvää lahjontaa. Alright. No se on yksi asia, ne lääkkeet. Ja mua tietenkin erityisesti ottaa aivoon se valtava rumba, mikä just lasten lääkitystä. Mutta sitten kun lapset on saatu lääkittyä, niin arvatkaa mikä on seuraava, mitä ruvetaan lääkitsemään. No tietenkin koirat ja kissat. Se on jo alkanut. Nyt koirille määritään paljon masennuslääkkeitä, koska niitä pitää saada kaupaksi niitä lääkkeitä. Koko ajan pitää keksiä, mihin me saadaan seuraavaksi tätä lääkettä kaupaksi. Ja joku on ollut sitä mieltä, että koko masennuslääkerumpa on lähtenyt siitä, että tuli huono maine noille benzodiazepiineille. Kaikki tietää benzodiazepiineille. Benzodiazepiineja mainostettiin aikoinaan sillä tavalla, että näihin ei tule riippuvaisuutta. Tiesittekö te muuten, että kun heroiini keksittiin, niin sitäkin mainostettiin niin, että siihen ei tule riippuvuutta. Lääketehtaat on niin kuin periaatteessa valehdellut meille. Ja nyt kun keksittiin nämä masennuslääkkeet, niin sitten koko ajan lääkäreille minulle myös toitotettiin, näihin ei tule riippuvuutta. Siis kaikki uskoivat, että niihin ei tule riippuvuutta. Kestää hirveän monta vuotta ennen kuin ihmiset tajuivat, eihän tule riippuvuus. Sitten kun yrittää lopettaa, niin kauheita ahdistuskohtauksia ja ihmeellisiä oloja ja ei osaa selittää, mutta ihan hirveä olo on nyt ollut koko ajan, kun mä yrittänyt vähentää tätä lääkettä. En mä voi lääkestää 6 vuotta, että mä pääsen tästä eroon. Niin vaikeita, niin kuin subjektiivisesti vaikeita oloja, semmoisia pahoja oloja tulee, niin tämmöinen tämä on nyt sitten tämä kuvio. Ja sitten kun mä muistan, kun mä sairaalassa haluttiin hoitaa yhtä potilasta ilman lääkettä, meillä oli semmoinen masennuksia, mä oon ollut sairaalassa töissä. Mä en ole oikein koskaan ollut niin lääkkeisiin niin innostunut. Niin meillä oli siellä sitten ihmisiä, joilla oli masennusta ja mä olin sitä mieltä, että hoidetaan ilman lääkkeitä. Niin sitten kun meidän ylilääkäri sai tietää, että mä hoidan siellä masennusta sairaalassa ilman masennuslääkettä, niin se sanoi, eikä jos jotain tapahtuu. Niin mitäs sitten? Niin sitten alkaa tulla jotain niin kuin pelottavaa, että sä et niin kuin enää uskalla edes hoitaa ketään ilman lääkkeitä. Ettei sulle sittuisi jotain karmeita kohtaloa siitä, että joku tappaa itseensä ja sitten se. Tämä on aika vaikea kuvio. Ja tämä on semmoinen lumipallo, joka menee omalla painollaan. No niin, sitten kauhean kiva kysymys, koska mä sanoin, mulla on aina huono omatunto, jos mä vaan kritisoin. Jotenkin pitäisi kritisoida, mutta sitten pitäisi samalla heti kertoa vaihtoehdosta. Niin Suomessa on tämmöinen Keroputaan sairaala, josta tiedätte, Torniossa. Ja siellä on sitten tutkittu psykoosia, siis kun nuoret ihmiset yleensä kun menee sekaisin jostain elämän kriisistä, mistä ne menee sekaisin, ne on ehkä just alkanut opiskelemaan tai ne on ollut teinikäisiä tai jotain, ne menee sekaisin, niin siellä on käytetty tämmöistä menetelmää, mitä voisi sanoa perheterapiaksi, että kaikki kutsutaan semmoiseen keskusteluun. Ja se kaikki kutsutaan keskusteluun, sitä kutsutaan myös verkostoterapiaksi. Mutta tämän menetelmän nimi on Open Dialogue, sillä on englanninkielinen nimi täällä Suomessa kehitetyllä menetelmällä. Ei se nyt niin ihmeellinen menetelmä. Istutaan kaikki ympärillä ja kaikki saa sanoa, miten sä oot kokenut tämän tilanteen, miltä susta tuntui, mitä sä ajattelet, mistä tässä voi olla kyse, se avainkysymys, mistä tässä voi olla kyse. Niin tällä systeemillä, siis ihan yksinkertaisesti, ikivanhalla systeemillä, istutaan pöydän ääreen ja puhutaan rauhassa ja kaikki saa sanoa, mitä haluaa. Kiva tunnelma muodostuu, niin keskustelemaan, joskus ollut siellä mukanakin. Ja tällä systeemillä on pystytty auttamaan ihmisiä ilman, että niille tarvii laittaa lääkettä. No ei se tarvitse, ettei mitään lääkettä, onhan niillä ollut sitten kuitenkin uneen nukkumiseen benzodiazepiinia. Mutta ne on voinut näitä neuroleptejä vähentää tosi paljon. Ei se tarkoita, ettei kukaan saa. Joku voi saada, jos tarvii, mutta tämä menetelmä, tämän nimi on Open Dialogue, niin tämä on herättänyt niin paljon mielenkiintoa ympäri maailmaa, että näitä projekteja ja kongresseja ja seminaareja on ympäri maailmaa. Englannissa on niin kuin Open Dialogue, juttu, Suomesta tuleva juttu. No ihan käy kuumana ihmiset, siellä on niin kuin USA:ssa ja me ei tiedetä täällä mitään, me ollaan niin kuin Suomessa keksitty tämmöinen psykoosien hoitomalli, joka perustuu perheterapialle, joka on se mun koulutus kanssa, joka herättää valtavasti mielenkiintoa ympäri maailmaa. Mutta se on vaihtoehto, joka antaisi meille hoitomallin, jonka avulla voidaan hoitaa hyvin ihmisiä, laadukkaasti, ystävällisesti, rakentavasti. Koko kylä osallistuu niin. Ne sanoo, että Tornion seudulla on ihmiset, sieltä ei ole vaikea löytää ihmistä, joka ei olisi joskus istunut jossain tuollaisessa palaverissa. Kaikki on niinku kokenut se, että on ollut. No niin, aika loppuu. Mulla on enää 84 aihetta, mistä mä olisin voinut puhua. Mutta tarkoitus onkin, että tämä on keskusteleva päivä, niin tämä on pieni tämmöinen kimara tähän näin. Ja se, mistä mä oon kanssa tykännyt, mitä mun mielestä pitäisi kritisoida, on tämä Suomen, vaan Suomesta, ei oikeastaan missään muussa maailmassa. Tämä on tämmöinen käsittämätön usko tähän pitkän terapian niin kuin voima. Se pitkän terapian ongelma on se, että kun ihmiset käy näissä pitkissä terapioissa, kyllä ne niitä auttaa ja moni on saanut avun, ei siinä mitään, mutta se on helvetin kallista. Ja se on niin kallista, että sitten vain pieni osa väestöstä saa apua. Ja me haluttaisiin, että ihmiset saisi kaikki apua. Jos tämä maa tajuisi sen, että nämä terapiat pitäisi pääsääntöisesti olla ryhmäterapia. Kaikki terapiat pitäisi pääsääntöisesti olla ryhmäterapia. Pitää kouluttaa väestö niin kuin tähän ryhmäjuttuun. Mutta jos yksilöitä hoidetaan, ei siitä tule ikinä mitään. Pitää kääntää se koko malli. Ihmisiä pitää auttaa ryhmissä. Ihmisten pitää auttaa toinen toisiaan, menetelmien pitää olla niin yksinkertaisia, että mallikot voi osallistua tähän touhuun. Ja tämä asiantuntijavalta, joka nyt on ollut, että kaikki tarvitsee niin kuin jotain asiantuntijaa pärjätäkseen elämässä, niin siitä pitää päästä eroon tästä ajattelusta. Me ollaan kääntämässä suurta laivaa, ja tämäkin porukka, joka istuu täällä, varmaan on vähän niin kuin sillä mielellä liikkeellä, mutta me tajutaan, että me tarvitaan kaikkia meitä, jotenkin kaikkien ääni tarvitaan. Että se iso laiva, joka on keskittynyt siihen, että asiantuntijat kertoo meille, mitä apua me tarvitaan. Ne testaa meitä ja ne löytää meistä tautia toisensa jälkeen. Ja sitten ne laittaa meidät erilaisiin hoitoihin ja terapioihin. Ja samalla sillä systeemillä ne saattaa luoda enemmän ongelmia kuin korjata. Saattaa luoda enemmän ongelmia kuin korjata. Ja meidän pitäisi kääntää tämä koko ajattelu ihan toiseen tavalla. Meidän pitäisi ruveta auttaa toinen toisiamme ja haistattaa pitkät paskat. Pitkät paskat eli asiantuntijavaltaiselle auttamismallille. Se on se, mihin koko maailman pitää mennä. Ja tämä psykiatria, länsimainen psykiatria, se tietenkin tunkee. Sitten tuonne, voitte kuvitella tuonne kehitysmaihin. Sitten kun sä menet kehitysmaihin, niin sit ne on niinku just ottanut täältä länsimaiset ihan just väärin oppeja. Ja melkein sitä taas, että me aletaan oppia niin tavallaan kehitysmaatyyppisiä oppeja, niin ihmiset auttaa toinen toisiaan, eikä käytä niin paljon lääkkeitä eikä laitoshoitoja, vaan ihmisiä autetaan ikään kuin siellä, missä he ovat. Okei, tämmöinen pieni palopuhe tähän. Kiitos.